Sveicināti!
Kā jūs pie manis?
Labrīt, pie jums gan! Sveiki, Kandivā!
Ilgvars Knipšis mani sagaida trīs stāvu dzīvojamās mājas pagalmā pie savas garāžas, uz kuru, kā pats saka, katru rītu iet kā uz darbu. Esmu viņu pārtraukusi strazdu mājiņas gatavošanā.
Tā jau tiešām ir mājiņa, nevis būrītes.
Jā, mājiņa.
Ar visu terasi un balkonu.
Terasi ir balkonis, bet pareiz tiek līmēts visas, smagumiņš virsu uzlikts. Rīķi apkārt margas jātājas būs kaut kādas.
Luksusa strazda būrītis ir tikai viens no daudziem jaunradīšanas, labošanas un restaurācijas darbiem, kas veido Ilgvaru ikdienu.
Nu, šī mani, var teikt, te darbu vietu vienlaicīgi arī garāžu mašīnai. Kad es strādāju, tad tur novietoju savu mašīnu naktī, zini. Nu, pa dienu būtībā te viss mans brīvais laiks tagad aiziet garāžā. Daudz palīdz arī viss Kandavā. Saimnieciem, tantekam, esam tā kā zēns uz izsaukumu, vienai atslēdzību vajag saremontēt, otrai to vai tad es gāju, vajadzēju boilerīšu iztīrīt, vajadzēju pievienot jaunu virtuves krānīs nomainīt, jo tā gan vairs es tā, vairs tik aktīvi nepiedalos, tā tikai tā savam priekam gatavoju karotas greb, taisu dažādas suvenīras, tās izgatavoju. Nu, un tad tās darbrīk, jo pamatā lielākoties visi pašdarināti. Pašdarināti virpi mani, slīpmašīni. Kāpēc, ja būtu jāpērk, es pats izveidu, iztaisim. Un tas visi paši izgudrots, visi pielaikots, piemērots, tāds, ka var slīpēt.
Slīpmašīnai kompāniju sastāda arī elektrisks vērpjamais ratiņš, ko Ilgvars Knipšis veikli noceļ no plaukta.
Tādu sen izgudrot, tikai šitas manas paša rokdarbs ir nav mašīnam nekas taisīts, visa rokam taisīts. Ieslēgts, ja nekās lampī, kad ir ieslēgts. Tā ir vērpšana uz šo pusu, šķetrēšana, slēdzīts speciāls, jāpārsēt zodu pusi. Tā ir šķetrēšana. Es teiktu, ka dienu jau tur pavadīšu, ka man jāvēl šodien tas spolītis jau fotēldot, ko restaurēju.
Kas tās ir pa spolītēm?
Vērpjam ratiņu spolis.
Kas jums viņas pasūta?
Nu, ar to es sadarbojos ar to kundzīti. Viņa suņa vienu vērpu daudz, viņa daudz ratiņas vajag. Es viņai vienu jau šitādu ratiņu reiku uzsaisīju.
Kuriens jums tāds izgudrotājs?
Man ir vienmēr bijis tāds. Vienmēr man patīs viss kaut kas izskudrot un uzlabot un taisīt un darbā tāpat tās. Es vienmēr viss uzlaboju, viss pārtaisi, pārbūvēju un...
Ilgvars Knipšis ir no Suitiem, dzimis Gudenieku pagastā. Pēc kara viņu kā 16 gadnieku jaunā vara bez jautāšanas nosūtīja uz Arodu skolu Rīgā, trūkstot darba spēka. Kamēr Ilgvars apguva santehniķi Arodu, ģimeni izsūtīja uz Sibīriju.
Un mums ir vārds ar, es gaidīju, ka man ar paņēmis, man es kāpēc nepaņēma. Bet un es paņēmu uz 5 gadiem projām armijā, jūras kara flotē, vadienēji. Un ar savām acim es redzēju, kā atoms sēna paceļās gaisā.
60. Gados Ilgvars Kandavas tehnikumā ieguva vēl vienu mehanizātoru izglītību un kopš tā laika ir kandavnieks. Savulaik palīdzējis celt arī daudz dzīvokļu māju, kurā pats dzīvo.
Bija izņemot apkurt. Tā arī bija, ka es atnācu. Rūdes un kanalizācija, trepsi, šitās ir mākas, šitos visi zeli šeit tās trekši nebija, visi zeli zāļi, tas ir tik sazāļēts. Es pats šitos sametināju visi.
Uz trešā stāva dzīvokli Ilgvars Knipšis kāpja lēnāk nekā kādreiz. Pirms 13 gadiem piedzīvojis smagu infarktu. Bet pēc viņa enerģiskās rosības gan to grūti pateikt. Ilgvars uzvāra kafiju un aicina apsēsties dzīvojamā istabā, kur sekcija ir pilna ar bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu fotogrāfijām.
Ja mēs tagad sākam no sākuma, ja jums vajadzētu iepazīstināt kādu ar sevi, ko jūs par sevi teiktu vienā teikumā?
Interesants vecīts.
Es esmu atbraukusi pie jums taisni dienā, kuru apvienoto nāciju organizācija ir izsludinājusi par starptautisko senioru dienu. Tas tāds smalkāks veids, kā pateikt, pensionārs. Kādas jums vispār ir attiecības ar to vārdu pensionārs?
Pensionārs, es pensijā stāciju, es jau aizgāju vēl 92. Gadā pensijā. Nu, kas to pensijā? Es biju atbrīvots no valsts darba. It kā domāju, nu, pensionārs, pensijās, un tā būs daudz brīvā laika. Tieši otrādi, tad brīvā laika palika it kā mazāk. papildus visās intereses radās. Zin, mēs ar sievas ļoti daudz ceļojam. Arī darba laikā strādājam visu ziemu, mēs kalām plānus, kur brauks, kā brauks. Mēs sadarbojamies ar Rīgas automoto piedrību. Zin. Viņi ik pa divu gadu rīkoja lielās turiādes. Un tajā starpgadā tā iepazīšanās ir un biedri nāk klāt tāds turiādes. Un pa Krieviju visi izbraukt, visi Kaukāzu reāli izbraukt, šķērsam krustam, šķērsam, visi ir izbraukts ar savu mašīnu, ar žigulīti. Un braucam ļoti, ļoti daudz ekskursijās. Un tā kā vairs nebraucu ar savām mašīnām, tad ar lidmašīnām lidojam.
Mierā nevarat nosēdēt?
Nē, mierā. Es nekad neesmu sēdējis, nekad arī. Es nekad neesmu saujojies, gulējis Jūrmalā, kā es atbraucu, es esmu Jūrmalā, tad es staigāju, eju un daros, bet nekad es neguļu tur smilties. Es vienmēr esmu bijis kustībā. Un tāds es esmu bijis vienmēr. Un man sīju Vilma, lai viņa viegli smiltis. Tāds cilvēks jau, nu, jāpameklē. Cik viņi bija darbīgi. Es parādīšu, kāds viņi ir te gladēli lauk bildes, ir, zin, kāds tāds. Un tā mēs ap divu tā, bet viņi bija tā galvenā, tas ģenerators, tā plānotāji un idejas autori, un es biju tā izpildītājs. Viņi tik paprasti, viņi izdomājas kaut ko atkal, tu var to uzsaisīt? Var? Ko es tevi uztaisīt? Tādas lietas nebija, ko es nevaru izgatavot, iztaisīt. Zin.
Un jūs tā sarunājāt pagājušo gadu, ka jūs nedrīkstat sēdēt istabā, bet jums jāturpina darboties.
Viņi tiec, tu nesēdi istabā un pie galda un nebendē savu dzīvi, ej garāžā, strādā un daries, un tu nedomā arī, ka tu pirks bulcīs ēdīs un grauzīs savus maizes, bet tu katru dienu taisīs ēst sev. Un tu nesi joprojām cenšos arī to izpildīt visu vēlējumu. Es, lai kā man tas laiks negribas zaudēt, tā es gatavošanu un es taisu. Un paldies viņai, ka man tādā ziņā varbūt palaimējās, ka viņa pēdējos 3 gadus viņa saslima ar aci, pazaudīja redzi. Tad man bija viss jātais. Viņa man sēdēja blakus, aizsīja ēst visu, viņš jau to pielikt, to izdarīt, to zin, tā es varu viņai pagaršot. Un tā es pamazam ar visiem mācījies vēst gatavošanu, ko viņa man, un tā viņa man teica, tu nedomā, ka tu grauzīsi savus maizu un pirks bulciņas, bet tu gatavos ēst.
Vai jums nekad nav tā, ka gribas nestrādāt, pagulēt uz dīvāna, paskatīties televizoru, pasūdzēties par to, kas valstī notiek?
Ne, sūdzēties nesūdzos. Tur ir, lai gudro gudrāks galvas. Man nav politikā jājaucās iekšā, zin, jau tik un tā. No man lēmumu nekas nemainīsies. Un es tik paklausos ziņas, paskatos, un tā vēl tā kaut kādas tādas raidījumas, to Nacionālo ģeogrāfiju kaut ko tādas, to ceļojumu paskatos kādas raidījumas, tādu tenisu paskatos, ka spēlēs ir tādi ietas. Un, bet tā kā tāds seriāls vai kaut kādas tāpat datorē, es nekādas spēlītas, nekādas šitādas es nekad nespēlējis, nevienas neesmu atvēris.
Datoru Ilgvaram Knipšim pirms gadiem 10 sagādāja dēli.
Man jau visi dēli datoristi atved. Man lielo to kasu, zin, atved datoru, monitoru un parādi, kā ieslēgt un izslēgt un šito Excel grāmatu tādi. Tā jau tu pats redzēsi un iemācīsies. Un tas arī visu aizbrauc projām. Tā bija vismāk mācība, ko man par datoru mācīja. Šito te...
Apgūsim jau no Excel, Ilmārs Dukkos.
Latviešu valodā, bet es taču anglistiku vienu vārdu zinu, okei. Vairāk es nesaprotu anglisku. Es saprotu, viss ir anglisku. Šeit pat arī, tikko tu ver vaļā, it kā visu latvisku, bet kā tu ver vaļā, setting, šarks, viss ir tādi, es taču nevienu vārdu neskotu, šosim, tur ir tolu, kas tu visā tādu vārdu. Un es kaut kā netīžam uzdabūju pats spaidīdams, ka ir arī tulko, ka var tulkot. A kā, lai es iztoku, vai es to vārdu anglisku uzrakstu uz papīra, un mēs tam es ierakstu iekšu, un viņš var pārtulko to vārdu. Un tādā veidā es mēģināju kaut ko saprast, vai ko šie tie vārdi nozīmē.
Jūs tāpat kā tām ierīcēm garāžā visu laiku meklējat, kā uzlabot.
Un tā es visu viņu tajā atklāju, visu un beigās ir diezgan vēl sieviem, bet tā rēķina vieta, visu maksājumus viņi rēķināja visu, lai viņi atvieglotu tu dzīvi. Tā jau Ainars ar viņš tādu programmu viņu sastādīja, un tā es pēc programmas jau jēmu un visus aprēķinas taisīju. Tad izdrukāju ar visu tos pasiņojumus arī, zin, tad labāk ērtā gāja.
Kad jūs sākāt ar to datoru strādāt?
Nu, jau vairāk kā 10 gadi. Es pat īsti atsos. Bija, tajā Facebookā bija, man liekas, es ar mani bija apsveikums, ka 10 gadu jubilē.
Jūs arī Facebookā jau 10 gadus esat?
Jā.
Datorā Ilgvars Knipšis uzrakstījis arī vairāk nekā 30 lapušu garas atmiņas par bērnību, jaunību, dienestu armijā un izveidojis arī plašu dzimtes koku ar fotogrāfijām.
Man pārsteidz tas, cik jūs esat labi sadraudzējies ar visām tehnoloģijām, kas ienāca jūs dzīvē jau pēc aiziešanas pensijā. Jūs gan portatīvo datoru labprāt lietojat, es redzēju, ka jums ir arī viedtelefons. Saka jau, ka vecākos gados grūtāk ir tās jaunās lietas apgūt un daudz arī nemaz neņemās to darīt. Kāpēc jūs tomēr nolēmāt, ka tas viss ir jāapgūst?
Nu, kas tur ko nolēmts? Tagad tāds laikmets ir, kad vecais vairs mūžam atpakaļ nenāks, tikai jaunais. Man jau bija podziņa telefons visu laiku. Un tas sāka, vojāties, baterija vairs nebija, un man šito telefoni, kas man tagad ir meita, nu, augšmeita atdevis savie, jo viņi nopirka lielāk, viņiem maz ietilpība. Un tādēļ šodien atsūtīja man mazmazdēlis bildzu Liepājas, un viņš pat neņem iekšā vairāk pilsa, var jādzēš ārā kaut kas. Nu, tā es sāku lēnam viņu apgūt arī, un tagad uz podziņām atpakaļ iet vairs negribu.
Yeah.
Jāiet laikmetam ir līdzi. Es esmu par to, kas ir bijis, tas ir izbijis, tas vairs nekad nebūs. Jāiet laikam, vai tam līdzi ir. Un...
Jūs teicāt, ka jūs nu pat nosvinējāt 10 gadus sociālajā tīklā Facebook. Kā jums tā draudzība ar Facebook sākās?
Nu, kā tu sākās, tas jau viss iet automātiski. Jau reiz,
Ne visiem.
Tā kā es jau draugos esmu ar tam jaunam tehnoloģijām, nu dabīgi, tad arī tas Facebooks pats par sevi it kā ienāca. Tāpat draugos esmu, bet es tik daudz, ka es nelietoju, es saku, tas spēlīts nekāds. Arī draugos, kur es... Tas man neinteresē tādas lietas. Es pārbaudu, tur, teiksim, ir dzimšanas dienas, arī apsveicu dzimšanas dienās. Vēstulī taisūtu.
Jūs arī kādām ziņām sekojat līdzi, ko raksta citi cilvēki vai ar kādām ziņām dalās?
Būtībā es paskatos vienmēr tās ziņas, kas tur ir tāds interesantāks. No vēstures paskatos noteikti zini, ja kaut kas ir Facebookā parādās tos, vienmēr paskatos.
Tad, kad jūs skatāties ziņas, vai ir arī kaut kas tāds, par ko jums jādusmojas?
Es viņus paklausos tās ziņas un gaidu nākošās, lai es dusmotu tās ziņu dēļ.
Bet sakiet, no kurienes jums ir tāds pozitīvisms un tāds priecīgs skats uz dzīvi? Jūs tik daudz smejaties, jūs nemitīgi rosāties, jūs nesēžat mierā nevienu mirkli.
Nu, nezinu, laikam jau no senčiem. Mamma man bija ļoti, ļoti tāda. Maigas dabas, viņa bija kalpa meitenīte, zina, basmuižas kalpa, viņa bija 32 kalpa, zina, un tēvs, tā liels saimnieku vecākais dēls, tā vecais tēvs bija atcerējis, un dabīgi, attiecīgi, kā tos laikams bija paredzēts, ja kaut kādu bagātnieku sievi ievedīs mājās iekšā, zina, viņš paņem aiz mīlestības, nu, kalpa meita, vat sako, zina. Pildīgi tāda. Un tā visā aiz lielas mīlestības visā mūžu nodzīvoja kopā. Es neatceros, ka es būtu cities kādreiz, ka viņi būtu labaišies vai rājušies vai ko, zina. Jā. Nu, laikam, ja kaut kas gēnos, man no tā visa ir.
88 gados taču varētu arī apsēsties uz dīvānu un mest mieru demitīgai rosībai. Kāpēc jums ir svarīgi visu laiku būt kustībā un darboties?
Varētu to apsēsties un iesēsties un palikt sēdot. Bet es esmu no tiem, kas ies, kamēr kritīšu.